بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءوك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وكذلك سنة جمع بمبا ناشر قوتا دارنگ فتن ناپی آزمائش کے مواوا چول پی امتحان کے مواشر بازے بازے لباز میں دبازے وقت فتنہ جوڑا پر آزمائش سن رچیدہ کی بھی اوہ لیے قلش لیے ہوئی احاولا ولی دا کسان چیلی خدا احسان کو خبی باندے پھومکے الہ دیل خدا دین سمجھ ورکو اللہ جواب کی ولی اللہ عالم نیرے شکر گزار پہا اتا سپوئے گئے کہ اللہ پوئی گئے وَإِذَا جَاؤُوْكَ یا رسول اللہ ارکا چراشی تا کہ آگتا یؤمنون با اعتزما پائے سنی ایمان نو فقلتو ہے سلام علیکم خاصو اسلامتی آئی کتب ربکم لازم کرے دلی کرے لازم کرے خاصو رب اللہ منگ رحمت داس کل حقیقت نو حقت من عمل منکم اغشاچ عمل کو خاصو نسو ان بدر خوب جہالت ہے کنا خوشتے بانے سو متاب من بعد دیار او گردے دغن توبہ وکر توبان را گردے دلتا ہوئی دغن کرلا اصلاح پر اصلاح ہم اکرا ندرات وقت کی انہوال چلے غفور دے بخون کے دے مکروانا دے سنگ شدہ مضمون فصل بیان شد دارنگ زب تفصیل بیانوں خل آیاتون و احکام چی واضح تستبین چی خو واضح چی دارد مجرمان چی پتہ وجہ مجرم دیتا ہوئی نیک دیتا ہوئی اعلان وکتا قول ویا یعنی اعلان وکتا خواری خان انی نویدو خان زخو منا کرده شیم دا دی خبرنا چی عبادت تیو او کم دا حق سوی چی تاس و اغرا بلی ما سیوغا دا اللہ نا پا حاجت روایا قولتو ہے لا تبعو احواکم دا پیروی نکم ستاسو دا خواہشات کہ او کمو قد بدلتو یا خبزم گم ناشم ازن دغو ازن نیما مدبا نشم دا حدایت تبسونا نزو دا خلار ناف وكذلك اللہ وی دائمی ماذر بادی سرنگے موخ مسلسل قرآن گرو نکفرنے سبق یہ گو کنا فرون سبق کے ذاتر شو چو آدھا نکی دسر خزانے نشتا دسر فرشتے پر اردل پر نشتا دل غریبانان نازی مونگا امیران خطرن دیکھو دا فقران غریبانان نکر لازر سنگ نبی دان نبی ندے لآغی متعلق رسول اولیاء داوزی نوچی سمانج دبانو کچھ غریبانان مسلمانان راضییہ نبی کتا او دوبیج دے لرکا زانا مون بتا کرسو مضمون قرآن شریف کو بزرشتا دے چی دا غریبانان سے لرکا تا مون دے سے ہو دے کنیوزوں میں پوزیشن خلاف دے مون بتا لرکا اللہ وی حلاتا تو رہنے دیا وہ نشڑے دخل زاننا اگر سوک چا اگر سوک سار مخام خدای یادی دو خدای رضای غر دیس هسته چا اگوی دا اسلام نبخی سکوی دا مضمون تشیر کنا نوست پا دی بانده اللہ تعالی یو کل نتیجو کاری دا اللہ تحریف عام تحریکن و اصلاحی تحریکن که دا پیغمبر تحریک پیغمبر تا همیشه مخی غریبانا رضی اللہ ماشاءاللہ اول غریبانا رضی او هر نیک تحریک تا اول غریبانا رضی چا کامیابتی بھی رسو غٹانا رضی نو مکہ تیم تا سفور تا خم معلوم نی دا خبر بلکل سفال کتا سو دیر لکس پل تاریخ قتلی ہم آشا پر وقتی معلومی گی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول چی مانا رو نو غلامانو خاتمانو قطب گرو سوکو سوکو دا قسم خلقو نو دا شعور نو وہ مخالفین چوکا سرداران و لیلی خلق و پبل وطن تا چی بطل باستان با اوی قدر عزت کو نو دیده که وخنه که تا سوچ عجیب خبره چی مونگ نیکانه مونگ زنکون زمونگ پارو بدحالوگه تگیسوگه تا پوستکه شراب پارو جوارگره بدماشان چیزی آگه عیش شرط مدیدی اینه دا سوال ننوشتا دا سوال نی پاک کدا شد نمتدیش کرد چی دا دیندار و سوک تا پوست نکه حالان که دو خدای پنیز دیکھ دا آقوی مرتبلو دو خدای رسول اللہ کوئی چه دا دانوان شده گوڑے دا غریبانان چکم دی خوچی مخلصان دی پا دی دیر دانوان شده که ابو جهل ابو لحب لولی بلاگانی که پروا دا آقوی مصحب نووس دا او تقدیر چه مالدار دے دولتمند دے باغی دے چه اطاعت گزار دے غریب دے اللہ وی دین یو مسلو دی دیز بازی بازی پا ازمائش کیوا چو اگر سے شاید میں چی کچھاری دا دین خوی ادا دا پیغمبر دا پیروی خوی نو پتی غریبان مختیشتان کرو کن دیر بار سکیر با کرو کن او کمونگ چی پیغمبر خلاف کوو دین خلاف کوو بغو نو کمونگ دا خدای پر نزدیک محبوب نوی خنوی مونگ با دا عشق ہو جا رکو لہذا دنگا کر سرے اتنا کپڑے ہوتے ہیں کپڑے نہ ہوتے مسلح کو قرآن گالا کرتے خدا بار کا سب سر ہوں آخلا چھے نیکان والے چھے یا خدا نگوڑی خمقل نیکی یا خدا ہے مون روگی نمون شو لگم من شو برباس ہوئے جزر شو ادا کٹا نمازے کن اکثر زن دم دا خوالے دوڑا مسلح پر ایک حل لکھا لیکن ذالکا چ مخلصی اغلا د دین سمج ور کوم د نبی مرګیا ور کوم انجام حقو او چې دنیا داری نو هغه فلنه باغی قرآن شریف په بل ځای راغلی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض د ما باندې ګان دی ما پیدا کړی دی زه په میرا باندې مور پلان بیا او کله دوی لا رزق او ډیر ورکم سونه چې دوی غواړي غٹر نوڑے والے ورکم آئے خوڑی نشی ایسے کی گردو رہے نسل بغاو پہ دیپا مزر کے فساد بغا پیدا کی لوچی غریبی دا نا کوئی سمجھ ولیکن نظر بے قدر معاشا لا اللہ دا حکمت سے ست قاضادا نو اغم میں قاضل ورقیقہ لا امیر او دا غریب چرے دا دا ہدایتا دا قبولیتا دا گمراہ خبر ہم لکھا اگر دا اللہ حکمت سے شمازار لسون ورکم و غریب لسوکم نیک لسون ورکم و بل لسوکم رزق مسئلہ ہے قائم مسئلہ چکم دا انفرادی اگر دا اللہ لحکمت پا والا مون پی نپوئی نظمون دا خواب غلط تے مون دا لو چی ولی مال مال دیر را لگے ولی لب عیش کنی رو رنگ دیماری خدا چی حق قد جنو حق مبلغ پیغمبر دے اگر چکم تعلیم رو لگے لو کذالک دا رنگے اس وقت دونا مزمون نئیو ٹکی پا رو گو لکھو دا خلق دا فتن ناما پا امتحان کی واچو بازے دا بعض پذری انہیں دا مشرکان دا غٹان سرمایہ داران نے پا امتحان کے واچو تدی غریبانان و مخلصان و دیندار ہو نجیب ایسی جی لیقول دیوی اولائی مندن واد دا غریبانان دا سوکر پیج نیجی نا سوکر سپیسر نوی مندن لوان اللہ پا دیب آنے احسانوں کو من بین پا مکے چیز دویمہ دی مرگری یوکنے دی جوڑ کر مونگے پڑی خلو ملا طالبان شیخان دا چکی اللہ اعتراض قرآن جواب دا فیصلہ کہ حق توفیق خدا چاہتا اور کہی کدا اللہ تعالیٰ دا اللہ مخلوق دے اللہ پوئی گی چی سوک نیک دے او سوک مخلص دے او سوک بیمان منافق دے نجور علیہ صلی اللہ علیہ اللہ ندے اخ عالم شکر گزارو ہدایت کم نعمت دے مالا دولتا مسقدر نعمت دے نو ہدایت کی خدای چالا ورکی اولی خدای پی جنینا سوک دے مستحق دے جانے دے تاسو سوک اجاز تاسو کدا دے نشتا تاسو کدا بلدے نشتا تاسو مثال بہترما دا ابو جہل نم ہم عمر او عمر کو تو پہ جانے کا نا مکھے والا مسلمان ظلم سخت زیادہ کرے پوشتی پنه سوک نو تو غریبانان و کمدورو یو کس نیم صدیق اکبر وغیره و ناقوی خلق و مقاطعو که چه پا یو دوشی داقا قیمتی که ناقص کولش نصدوس المخلین دعا خدا اللهم اید الاسلام با احد العمرین یا اللہ دا اسلام تقویت پیدا که دی دو عمرو پا دریز طرف دیو ابو جهلم سردارو مضبوطو بادو حتی عمر کو معلوم سرے که دیکھ یو اسلام پر راشی کنا مسلمانانو پشتی بان بشی تا کیا بای پیدا شی نو اس عمر پا دا وقت نوجوان لکو ابو جهل مضبوط مدبرو لے نو دعا خود رسول اللہ قبول رسوا صحات عمر لے ہدایت ورکو روان خلی را پیغمبر سر پر کولو بکی بڑی حتی مانا سر چورا با سر تیخو تر پرینکو سر خپل سر تیخو ایچی دا اغدان رو وطا ابن ارخم پا کورت مسلمان شا اچی دا اغدان رو تورا واقع سا بیت اللہ تلار ایو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ را شای کسو کئے کس پل خذ بورا کوئے یا بچی یتی مان کوئے را شای مسلمان شا مسلمان ہو کئی لائے علی ونه دغه په لوخه بنا ام په کوکه پټ ناسو عثمان باندې شو ته ینه په رسول دعا قبول شو دا بوجه هو قبول نه کړ هغه سردار او دغه له نو ځوان وو په دا وو ولې دونه خدای دغه په نو خدای قبول ځکه چې ابو جهل کله مرشه پته شته تا معلوم دی جنگی بدر کې کنه جنگی بدر او حضرت عمر جام دی او هغه بیا خلافت کوو اسلام نو کچر ابو جهل مسلمان شوی وید نو دا به خدمت موقع کم موید چی شو مر مسلمان شاقه تا توفیق کم سومن کار نمایانو کو گو دا علم نو خدای دیگر نبل چانوی دا من یوم مثال بر او اس خدای عالم دی چه دا نیکه هدایت چا تور کئی آغا هدایت تا دا جندر چا پلاس کده آغا اوچا تا ساتل شی او کم چاله وقت مقبض دایی کی نغی جمله تدقی و ولی الله علمنا نه شکر گزار د کم نعمت ته شکر گزار سو قولی شی غیبان الله علم دې هغه ته شکر دې هغه نعمت پر ځای استعمال و او شه نو په دې باندې بل دو فلکه ولی دا وکړه په نتی دو مون باندې خدای چې مون او بجن خالق مون نه سواری او هغه کم دې بس نو یې بیا بل څه مګو راځي بل څه کوي بل څه کوي پی بابا وای و ایران سکی یا ایران سکی کنید ما ستا دی ایران کرده دی ستا پا دنیا بدن کچی یا نفس یا دغلق یا روح دی اب دی فکر پا جگر دی کل تو ایدان که و کل ازا کر تخبر این خبر آخر بلا سکی تبون خطه پی دی ایدا خدا غوی خبر جواب شو چه غطانو اولو خلقو دا مکیر سردارانو رسول الله صلی الله علیه و آله غلامان غریبانان قصبگر عجز غوی ته تعنا ور کړل او غوی د نظر سپغو کړ خود خدای په نظر کې څنګه دی او سوال دا دی یو د خلق په نظر یو د خدای په نظر کې دی دې امر بګه په نظر سو سپک شو سبا نور شي خلاص دی ولی خدای د خدای په نظر کې سو په عزت من شرط شي اغي او ساقي وجهي و اذا جاء اكل يا رسول الله ولا ور خو دې څه د خپل مجلس سم مشره قلنا قد تجد لا تدور الذين يدعون شيء فلا يا دليل بخلوص يا دي اي نبي تدخل في المجلس لا ومشعر دي كافر ده مقامه دي وي دي فضي فاسه ومنبراش وي نعم من ذلك لا بوجل لا بولا هبا لا دا دا مخمطا يلي تغريبانا نقاس وقت انا نور پس وزي مضمون دغري شيء حق مرگتيا حق سونا درجة دخلية في ذلك اركال كراشي تاتا كسان يؤمنون بآيات چند ما پا آیاتونی ایمان دیا و یقین دی پخلی نا چو فکر بس خاطر کرد یو امینونا یقین دی زمان آیاتون ما نقین یقین خوالی چھڑی که مانا کوشی گنا پا قیامن چا دما پا آیاتون ما نا ایمان دی اغتا مجلس راشی اصول اللہ و پردائی دیار بیچ وی وی شڑک نا فقل و توا سلام علیکم خدای نبی توی تفا دی سلام واچو نبی سلام و هم سلام خود دعا لکر نوای چې نبی په سلام واچی او اوس کوم سلام علیکم او په دغه بس نه څو هم به ته مجلس سمشره ته تا سلام علیکم وایا او خدای ته کوي کاته رب استا رب په خپل ځان لازم کړی رحمت په دې خل دا د خدای د رحمت مستحق دا دی دا غریبانه خو چې حق واغست دا حقیقت من عمل منکم سوء اس ابو بیت ولی اسلام نہ مکہ کافر نو کفر کے کم گناہ لچن کی ابو دا تعمل ور کرے دا راغن مسلمان سے دا مومن شن نے پرون خرس ولا نن مومن گزار شن نے امام جو انا پیر شن نہ داش تاسو لا کہ تاسو رو رو دیشا سے نیشی کنا شیخ شی تاسو دا کن دا کن کو اے کفر من سے کو نہ سچے نو ابو دا لا جو کہ خبر جہلو پتہ گا نا تاب اگر تو بھائی وقت کرا پس تدقی بد عمل کولونا خو خالی پتہ شا تو بنا سار راشد دکان کی کینجر سپیو سڑی لگائی اور مخام پورے خلق اللہ دوکے ورکے ملاوٹوں روکے جاتے کبھی کہ مخام شی تسپیس ادا کے وقت تو بخلا سار بیا رشان لگنا و اصلحا بد عمل فریخ چرا تا بد عمل نہ نمال لا رخبت کر دے بدل کر تو بے وقت کلا اخپل اصلاح اکڑا اصلاح سو اکڑا کچانا استعمال حرام آغت کے آغتا دے واپس پچھے زور دیا تھے کڑوا غنم معافی و غاڑی بدل دے والا ورکے وغیرہ وغیرہ اصلاح او دخپل نفس اصلاح دی زب باغیوم زب سرکشیم زب حرام کوئیم یا اللہ پس دیبانا نکوم اخپل مجاہدت و اصلاح نیاد لے فانہو غفور لاللہ یو صفت تے غفور بنا بخون کے بلے پر غفور رحیم نے غفور رحیم دے حکم نے دادا ہے غفور رحیم دا نجد تلا گیا اس پار بلاونا کہو دا کہو بیا پر غفور رحیم نے اگر دا لے کتانا تا پیشی پنا کوئی تاوانے پوشوے دا دے غفور رحیم نے دا بے اصلاح دے اکڑا نو بے شک بیا اللہ غفور دے ساغ لغزش نو معاف کی رحیم نے سا دے رستی عمل بقدر کی رحیم نے قدر دا اے قضا لے کا بیا لگا رنگ سنگا لڑے نماز مون روان نے چیستا نہ دی موجزے غاڑی دا دو دے سلو رکو تیر شمدو دا طول جو گئے توحید پر اس بات کے دا شرک پر رد کے اور مختلف دلائل آگا نو اللہ بھی دلنگ لکہ دا دلائل جو ما مفصل بیان کپا مندو کو واسپان ستا پا بدن پا حالات و واقعات پر طول رکے نو دلنگ پا تفصیل دا بیان مخبل آیتنا دا توحید زمان ہمسا تو نشتا لیکن میں بیان کرے قرآن دا لتستبین سبیل المجرمین چو وہ سم پس دا بیان نا پس ہویا چو واضح ہی لار دا مجرمان کو وہ سم سوک پہ ہدایت لائے دا ازلی مجرم دے سوال قیامت پر دے نشوے لے چی یا اللہ دا خبر نو ما تا پتہ نو اللہ میں دا کم رسول من کم اتاست رسول اللہ ما نور اگلی تا ساکو قرآن نو بین قیامت پر دا لائے نچ دا خب دا تا قرآن چا پا تفصیل ما بیان کر چا سبا مجرم نو عذر پاتے نشی اے دا غزا شو اس آخر کے نوکتا ہوتا ہوئی تو بیا ہوتا خیر ولٹ مٹا دا خو تفصیل دلائل سر بیان شو چا دا اللہ سر بل معبود نشتا نا پیسہ دا نا اعتدار نا پارٹی نا قوم غیر اس نشتا گورے دا اللہ پا حکم مقابل بل چا حکم نشتا کدری کئی نو توتا قل و توا انی نوحیتو خان باورا خود مختار نیم دو خود مختار نیم زمان نکره شوی ما این بیتی خلو زمان این دو خدای ما نکره اینی نویل خان دو خود نکره شم دسنا ان اعبد الذین چه زبان دگیو کم دا آجلا چه تاس و اقلا بلای ما سوا دا اللہ امی وادی بوتان تستاس دیکن بیا بار کم بوتان یہ وادی نلیکن تاس و حاجت روایی تاس و مکتوب کورا کرن سر زندگی مقصد کا اگر اللہ رضا رہا نہ غیر اللہ دخوی دقا نمانا کرے شوئے او کو تاسو وائے ہو جو پائے پیسہ دیر خشی دے پیسہ راشی ارت بکی گی اقتدار خشی دے ارت بکی گی او منت باقر یہاں رشنا تر